Korintianina faharoa toko fahaenina. Ary izay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Fa tsy manao izay mahatafitohina izahay na amin'inona na amin'inona mba tsy homentsiny ny fanompoana. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitantory, amin'ny fifadiankanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny famorapanahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsi, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny akavanana na amin'ny akavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka nefa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny faizana nefa tsy atao maty, tahaka ny ampahalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra.
Ry Korintianina, ny vavanay misokatra aminareo, ny fonay malalaka. Tsy tery aminay ianareo fa tery ompoinareo ihany. Ary mba ho vali ny toraka izany, izaho miteny toy ny amin'nyzanako, dia mba mihalalaha kosa ianareo. Aza mety asiana zioga tsy antonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala? Ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona, araka nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho, ary izy ho oloko. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misaraha aminy hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izaho dia andray anareo. Ary ho rainareo aho, ary hianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehova Tsy Toha.